Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Siden 2017 har jeg skrevet på den tredje boka I trilogien om selvfølelse. Denne boka egentlig ikke om selvfølelse, men om selvforståelse. Det handler kort sagt om alle de feilslutningene som skjer I menneskets tanker og følelsesliv, og ikke minst hvordan dette påvirker alle våre opplevelser. Boka skal ta for seg tematikken som gjennomgående her på Sinnsyn, og jeg har tenkt at den skal ha undertitelen «Alt du tenker og føler feil». Muligens denne boka allerede publisert når denne episoden går på lufta. I så fall håper jeg at du sjekker ut webpsykologen.no for å skaffe deg et eksemplar fra min nettbutikk. Tematikken I dag hentet fra denne boka, og jeg skal begynne med et utdrag fra et kapittel om såkalte tankefeil eller feilslutninger. I andre segment skal du få høre litt mer om denne typen feilslutninger fra et foredrag jeg holdt for Human-Etisk Forbund I Arendal 22. januar 2020. I det foredraget gjentar jeg en del av poengene du kanskje har hørt tidligere her på Sinnsyn, men nå du altså advart. For deg som hater gjentagelser, så bør du altså stoppe dagens episode etter første segment. I første del skal jeg snakke om to spesifikke biaser eller tankemessige feilslutninger som kalles for glorieffekten og horneffekten. Det skal handle om utseende og hvordan utseende påvirker vår helhetlige vurdering av et annet menneske.
Now let me tell you a little story about a boy I used to date in the fourth grade. He was very handsome. A tight little butt, big blue bedroom eyes.
This was in the fourth grade?
Well, he was left back a year. This guy was great. He was the most popular boy in the school. And then one day, he got glasses.
And you liked him anyway?
God, no, I dumped him right away. He looked like an idiot with those glasses. Everybody laughed at him. It ruined his life. I think he ended up in an institution or something. It's a sad story, I guess. I don't know.
Is there a point to all this?
Yes, there is. Now, if a guy who had everything to live for got glasses, then there is certainly no reason for you not to. For to see is more important than to be. Fini.
De fleste av oss opptatt av å presentere oss selv på en respektabel måte I møte med andre. Mange tror at suksess handler om å fremstå på best mulig måte og skjule sine svakheter. Enten det på muntlig eksamen, et jobbintervju eller på en date, ønsker de fleste å gjøre et godt førsteinntrykk. Vi antar at det ikke godt nok å være oss selv, og dermed mange mellommenneskelige møter preget av en type sosialt skuespill som tilslører sannheten. Til en viss grad vi sosiale illusionister, enten det en bevisst strategi eller noe som bare skjer på ubevisst autopilot. Et av triksene vi bruker i dette spillet handler om utseende. Det gjelder å se bra ut og kle seg anstendig. Dette fordi vi intuitivt kjenner til den såkalte glorieeffekten, eller the holo effect som det heter på engelsk. Nylig ble en kjent mafiaboss arrestert i et lite land i Europa. Hvis man leser om mannen uten å se et bilde, vil man forestille seg en person som kunne vært Satans høyre hånd. Dersom du ser et bilde av mannen uten å kjenne til hans grusomme meritter, det sannsynlig at du ville ønske han som ektemann for din eneste datter. Han pent kledd, strøken lyseblå skjorte, og ser ut som om han på vei til biblioteket for å levere bøker før fristen har utløpt. Han så kjekk at man nesten villig til å ignorere håndjerna og vaktholden fra spesialstyrken som peker på ham med våpen. Dette et typisk eksempel på glorieffekten. Vi tilbøyelige til å tilskrive pene mennesker positive egenskaper. Vi antar at pene mennesker smartere, mer moralske og har mer suksess enn folk flest. Lista lang over positive egenskaper vi attribuerer til pene mennesker, selv om vi overhovedet ikke har noe belegg for dette. Glorieeffekten har et søskenbarn som kalles for horneffekten. Den effekten bygger på det samme prinsippet, men med motsatt valør. La oss si at du endelig samtykker til en blind date. Din venn vil at du skal gjøre deg opp din egen mening og forteller derfor ingenting om personen du skal møte. Du tar på deg ditt beste antrekk og stiller opp på avtalt sted til avtalt tid. Da han kommer, får du lyst til å løpe i motsatt retning. Han har en slags klumpete og overdimensjonert fremtoning. Han ligner på en straffange. Stemmen hans hes, og selv om han snakker om Freud og Sartre, det umulig å forene et kriminelt utseende med akademiske meritter og intellektuell ettertenksomhet. Det oppstår en spenningstilstand mellom det du ser og det du hører denne mannen si, noe som også kalles for kognitiv dissonans, og på grunn av horneffekten heller du mot å kalle mannen for en lurendreier. Glorieeffekten oppkalt etter glorien man ser over hodet på helgener fra middelalderen og renessansen. Det innebærer at vi på bakgrunn av en positiv egenskap generaliserer flere attraktive egenskaper til hele personen. Dersom vi for eksempel vurderer en person som pen av utseende, vi tilbøyelige til å anta at personen et godt menneske på flere områder. En enkel egenskap påvirker altså hvordan vi bedømmer personen på helt andre områder. Horneffekten beskriver det samme med motsatt fortegn. Vi anser at en person har et mindre attraktivt utseende og henledes til å anta at vedkommende lat, umoralsk, aggressiv, egoistisk, utilregnelig eller besitter andre negative egenskaper som på ingen måte har noe med utseende å gjøre. Det totalt irrasjonelt, men det forekommer hele tiden. Vi mener å se horn i panna på et ukjent menneske og konkluderer med at det djevelen. Problemet at djevelen ikke finnes, men vi tror på ham likevel. Alt du tenker og føler om et annet menneske kan altså være feil. Det var den amerikanske psykologen Edward Thorndike som omtalte glorieeffekten første gang i 1920. Ved University of Michigan var det psykologene Richard Nisbet og Timothy Wilson som utførte det som siden har blitt en klassisk studie av glorieeffekten. De samlet 118 studenter og lot de se et videointervju med en foreleser. Halvparten av studentene fikk se en foreleser som fremsto som sympatisk, entusiastisk og oppriktig interessert i studentene. Den andre gruppen fikk se den samme foreleseren fremstå mer kald og usympatisk. I etterkant skal de gjøre seg opp en mening om foreleserens utseende, aksent og manerer. De som hadde sett den sympatiske foreleseren rangerte ham som mer attraktiv, med bedre manerer og en penere aksent. Studentene som så den usympatiske foreleseren rangerte ham som mindre attraktiv, med dårligere manerer og med en irriterende aksent. Et annet kjent eksempel på glorieeffekten kommer fra en amerikansk politisk debatt i 1960 mellom Kennedy og Nixon. Dette var den første debatten mellom to presidentkandidater som ble vist på TV. Det interessante i denne sammenhengen folkets vurdering av debatten i etterkant. De som så debatten på TV mente at Kennedy vant, mens de som hørte debatten på radio mente at Nixon vant. Kennedy attraktiv og har en selvsikker og charmerende fremtoning, mens Nixon har ikke de samme fysiske fordelene. De visuelle aspektene får publikum til å holde med Kennedy, mens de som kun forholder seg til stemmen og argumentene via radio faller ikke for glorieffekten på samme måte og vurderer Nixon som debattens vinner.
Good evening. The television stations of the United States are proud to provide facilities for a discussion of issues by the two major candidates for the presidency. The candidates
on September 26th, 1960, 70 million Nixon, people tune in to America's first televised Senator presidential debate.
Kennedy. I'm not satisfied until every American enjoys his full constitutional rights.
JFK is prepped for his television appearance. The day before, he met with producers and discussed camera angles. He looks tanned and glowing.
I don't want the talents of any American to go to waste.
He is wearing a blue suit and shirt to reduce glare and stand out against the gray backdrop.
Mr. Smith, Senator Kennedy.
Nixon looks exhausted. He's straight from the campaign trail and is recovering from the flu. He also has a knee injury, making him appear uncomfortable and shifty.
I wonder if you can explain that, sir. There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position.
Mr. Vice President, his gray suit and pale face appear to blend into the set.
Campaign issue. I'd like to follow Mr. Nolan's
The visual contrast
question.
Between the men
the
damages Nixon.
Answer questions or comment upon one another's answers to questions.
Viewers think Kennedy has the edge, even though radio listeners have the opposite impression. During the debate, Kennedy's on-camera performance makes him look like a leader. And old doubts about his youth are forgotten. Studies will later show that this debate made up the minds of 4 million voters. 3 million vote for Kennedy.
Jo mer man tenker på det, desto mer åpenbart blir det at glorieffekten spiller seg ut i livet på en rekke områder. Kjennskap til effekten vil for eksempel være av betydning i rettssaker. Man tiltalt og ønsker en mild dom, kan det lønne seg å være pen. Hvis man ikke født med et godt utseende, kan man muligens redusere straffen ved å kle seg pent i rettssalen. Dette ikke rettferdig, men våre kognitive feilslutninger sjelden noe som favoriserer rettferdighet, snarere tvert imot. Vi tror at pene mennesker mer intelligente og derfor større sjanse for god karriere og akademiske utmerkelser enn mindre pene mennesker. I utgangspunktet det ikke noen sammenheng mellom utseende og intelligens, men i verste fall glorieffekten med på å skape slike sammenhenger. Vi dannes som mennesker i møte med andre, og det i kraft av andres tilbakemeldinger vi lærer å kjenne oss selv. Når vi stadig møter mennesker som tror på våre evner i kraft av et pent utseende, kan det bli en del av vår selvforståelse og indirekte sørge for at vi når ganske langt. Motsatt kan mennesker som møtes med skepsis og lite tiltro identifisere seg med et langt lavere potensial enn det de egentlig har. Og på den måten kan glorieffekten manifestere seg som en selvoppfyllende profeti. Det trenger selvfølgelig ikke å være slik. Noen ganger kan følelsen av å bli nedvurdert generere motivasjon for å motbevise fordommene, men grunn til å tro at glorie- og horneffekten gjør mer skade enn godt. Dette noe vi bør tenke på fordi disse mentale snarveiene representerer menneskelige tendenser som trolig legger kubber til bålet som brenner i urettferdighetens navn. På et mer personlig plan det også grunn til å heise et rødt flagg for å advare mot både glorie- og horneffekten. Det ikke mulig at vi faller pladask for et glansbilde av et menneske. Vi begynner å snakke sammen og blir enda mer betatt. Personen både vakker, interessant, verdensvant og omsorgsfull. Alt det vi ønsker oss i en kjæreste. Men vær oppmerksom på glorieffekten. Et pent menneske ikke automatisk en helgen med fantastisk personlighet. Men vi tilbøyelig til å oppleve nettopp det på grunn av glorieffekten. Kanskje dette en faktor som bidrar til at 20 000 mennesker inngår ekteskap hvert år, samtidig som 10 000 tar ut separasjon. Vi kan også se for oss at vi møter et menneske som ikke fullt så attraktivt, men hvis vi tar oss tid til en prat, kan det hende vi deler både verdier og interesser. Kanskje det viser seg at vi en perfekt match? Her befinner vi oss i et dilemma. På grunn av horneffekten kan vi assosiere både risiko for skilsmisse, livsstilsproblemer, svake foreldreegenskaper og psykisk lidelse med den perfekte matchen på grunn av utseendemessige skavanker. Hvem vil date en person med disse egenskapene? Ingen. Horneffekten kan sørge for at vi bryter kontakten og går glipp av en ideell partner. Kognitive feilslutninger både kan og vil forkludre livet og relasjonene våre. Hvis vi ikke er på vakt, kan vi havne i helt feilaktige vurderinger av en person på grunn av en enkel egenskap. Vi bør tilstrebe et åpent sinn i møte med mennesker, uansett utseende og førsteinntrykk. Da er det mindre sjanse for å gå glipp av den rette eller gifte seg med feil person. Dette var også et utdrag fra min siste bok, og jeg vil avslutte første segment av dagens episode med en kort oppsummering fra selveste Jordan Peterson.
Physical attractiveness is extensively studied in departments of psychology. How big of a determinant of success is it apart from IQ or any of the other big five traits? That's tough one, because physical attractiveness is a very complex trait. It's also, for example, it's a marker of health. And of course, health is a prerequisite for success. So you can't take attractiveness as a unitary dimension and measure it sufficiently accurately. Wait, I should back up on that. No one that I know of has taken physical attractiveness as a unitary concept, measured it accurately, and then pitted it against IQ and the big five to see if it, to what degree it adds incremental validity to the prediction of long-term success. And so I can't give you a technical answer. You know, I can say, well, in a complex job over the long run, IQ accounts for maybe 20% of the variance in success, leaving 80% there for random events and the big five traits and connection networks and family background and all those other things, gender, perhaps, that all the other things that determine success. We know that people who are physically attractive, though, are given the benefit of doubt by other people. They benefit from the positive halo effect. And the positive halo effect is the propensity of people to assume good things about someone if there is one outstanding thing about them that's easily evident that's good. And so if you stand up straight with your shoulders back, so that's rule one in 12 rules for life, then people are going to see you as more attractive. If you're symmetrical, you're more attractive. If you're thin but not too thin, you're more attractive. Well, and then there's like good skin and good teeth and good hair and all of those things and proper proportions and youth. And there's a whole slew of things that feed into that. If you are characterized by a plethora of those features, then people are also going to assume that you're more competent and more worth having around, let's say. But the problem is that you are. So separating out the attractiveness from the things the attractiveness is correlated with is very hard. That's why you have to do multivariate analysis. That's multivariable analysis in any complex social science, because a lot of these traits overlap. So, but you know, you can, there's some things you can do about that. Postural adjustment is helpful. To work out with weights, that's extraordinarily helpful. That improves your posture and makes you more confident and you can dress reasonably well and intelligently and all of those things to help yourself capitalize on whatever attractiveness you can muster.
I andre del av denne episoden skal jeg snakke mer om glorieffekten og en rekke andre faktorer som sørger for at alt vi tenker og føler kan være feil. Noen av poengene har du kanskje hørt før, mens andre tror jeg forholdsvis nye. Vi tar turen til Arendal i lokalene til Human-Etisk Forbund for å nettopp snakke om at alt du tenker og føler kan være feil.
Klokka har blitt 7, og da har jeg gleden av å ønske dere velkommen opp i lokalene til Human-Etisk Lokallag og Human-Etisk Forbund i Arendal. Vi hadde jo et visst poeng med å få dere opp her da. Det er jo alltid veldig spennende når du har et sånt åpent arrangement. Kommer det 2, eller kommer det 20, eller kommer det 30? Nå har jeg ikke telt enda, men jeg tror vi nærmere 30 enn 2 i hvert fall. Veldig koselig. Alle har nå fått et plass å sitte, og da går det jo. Det blir kanskje litt varmt her etter hvert, men vi har dørene stående åpne, så da går nok det bra opp. Jeg heter Liv Kjosås og da leder for lokallaget i Arendal. Og som sagt, vi har jevnlige arrangementer, så følg med på human.no, og vi forsøker også å sende ut nyhetsbrev til medlemmene. I dag så skal vi ha et spennende foredrag, eller spennende tankevekker, tror jeg. Og vi så heldige at du har kommet hit, Sondre, for å fortelle oss litt om at alt vi tenker og føler er feil. Det jo et greit titel. Jeg sikker på at du greier å presentere deg selv på en bedre måte enn det jeg gjør, så da tenker jeg at du kan begynne med å presentere deg selv, og så kan du sære ordet ditt.
Ja. Takk for invitasjonen. Jeg skal bare prøve å begrunne påstanden. Alt du tenker og føler feil. Jeg synes det ganske sånn viktig påstand. De fleste psykologiske teorier kaster lys over en variant av den påstanden også. Men så til daglig så jobber jeg på et DPS i gruppeterapi. Jeg jobber mest med angst, depresjon og det man kaller personlighetsforstyrrelser. Så jeg jobber med mennesker som tenker og føler feil. Og de har fått et navn på hvordan de tenker og føler feil. Men jeg mener at alle mennesker tenker og føler feil, så vi burde ha et navn alle sammen. Så vi har en slags diagnose, de fleste av oss. Men jeg håpet bare å kaste ut noen påstander om det, eller snakke litt om det, hvorfor jeg tenker at alt vi tenker og føler feil, og så håper på at noen har noen innspill, eller diskuterer litt. Det blir tatt opp, jeg har en podcast som heter Sinnsyn, så veldig mye av det jeg snakker om rundt forbi, det dukker også opp i en podcast. Men ofte så gjentar jeg meg selv så mye, at det blir bare gjentagelse, så jeg er dritlei å høre på meg selv. Derfor så pleier jeg ikke å si ja til foredrag, jeg pleier bare å si ja til samtaler med folk. Men nå skjønner jeg at jeg må si noe selv først, for jeg eventuelt får en dialog i gang. Så den første sånn sliden jeg hadde på dette ville være noe jeg har sagt om mange ganger, men noe som jeg har fra Daniel Dennett. Jeg vet ikke om du kjenner han, en filosof som jeg har likt godt. Og han har skrevet en bok som heter Intuisjonspumper. Og der forteller han en historie om den ondskapsfulle, eller den lunefulle, eller utspekulerte nevrologen. Og dette er en type teknikk som den nevrologen jobber med, hvor han... Skal vi finne en plass til...
Det står en sånn kontorstol ute der.
Og dette er ikke helt tøys, for denne nevrologen, han driver også og opererer en chip inn i hodet på folk som har OCD, eller tvangstanker. Tvangstanker er sånn du lurer på om du har lukket døra, og så sjekker du det 250 ganger før du går. Og så noen må skru av lyset frem og tilbake før de går, så det er en sånn type tvang. Og ofte sånne repeterende tanker og påtrengende tanker som bare går og går hele tiden. Så en type OCD, og så overdreven frykt for forskjellige ting. Så, men det går an å, ifølge denne nevrologen, så går det an å også operere en chip inn i huet på folk som demper disse tvangstankene, sånn at de får et mer velfungerende liv. Så de slipper å sjekke, det er 250 ganger, men kanskje bare én, og det sparer de masse tid på. Så det blir et mye mer effektivt menneske. Så det er lurt. Og da var det en mann som fikk denne behandlingen, han kom inn, fikk denne chipen i hodet, rett inn i tinningen her. Og når han da våknet etter denne operasjonen, så hadde han ikke tvangstanker, så var helt mye mer stille og rolig inni hodet hans. Og det synes han var fantastisk. Men så sier denne nevrologen også at rett i det han skal gå ut døra, så sier han, men den chipen, den styrer også alle handlingene dine, så... Du, fra nå av så er det staben her oppe på sykehuset som dypest sett har avgjørelsene for deg og velger, men du vil oppleve at det er du som velger. Så bare fortsett å leve sånn som normalt, men dypest sett så er det vi nå som på en måte påvirker alle de tankene og følelsene og de avgjørelsene du tar i livet ditt, så du på en måte så er litt sånn radiostyrt herfra. Men ikke tenk på det, for du vil oppleve at du tar disse valgene selv, så det vil ikke være noen forskjell for deg. Men jeg bare vil nevne det. Og da går han ut og tenker, ok, nå skal jeg jo hjem. Når han kommer ned på parkeringsplassen, så ser han at bussen har akkurat gått, og det 20 minutter til neste buss. Ser han en bil som står rett utenfor fødeavdelingen med nøkkelen i. Det sikkert noen som har hatt det travelt, skal inn og føde. Og så tenker han, da kan jeg kanskje bare ta den bilen. Det ikke jeg som på en måte ansvarlig for mine handlinger og gjerninger lenger, så hva faen, jeg bare, ja, da kommer jeg meg fortere hjem, slipper jeg vente 20 minutter, så han tar den bilen. Og så fortsetter han litt, da. Han tar litt sånn minste motståndsvei og gjør noen sånne moralske snarveier innimellom. Noe som til slutt ender med at han blir tatt for små kriminelle handlinger og stilt for retten. Og i retten så sier han at, men dommer, jeg kan ikke være ansvarlig for dette, for alt jeg gjør, det styrt av staben oppe på sykehuset og denne nevrologen, så det dypest sett ikke jeg som har ansvar for dette her. Og da kaller de inn denne nevrologen som vittne i saken, og denne nevrologen blir da, denne mannen påstår at det du som styrer alle handlingene hans, stemmer det? Og da sier nevrologen, nei, jeg bare kødda med den. Jeg trodde aldri han kom til å tro på det. Så det var jo bare en fleip. Og ideen der på en måte interessant for meg, for at, eller det interessant, sånn psykologisk interessant, for det denne nevrologen påstår at han gjør, å styre på en måte denne mannens adferd gjennom denne skippen. Men han gjør ikke det gjennom denne skippen, man styrer likevel denne mannens adferd med en idé som falsk. Han gir denne mannen en idé om at han ikke lenger slik ansvarlig for handlingene sine, og det betyr at han begynner å begå småkriminelle handlinger. Så på sett og vis så har nevrologen gjort akkurat det han påstår å gjøre. Han har styrt denne mannen til en viss grad, men ikke på den måten han påstod at han hadde gjort. Og dermed så, denne mannen burde jo skjønt at alt du tenker og føler er feil, eller vært litt kritisk til dette her, men det han ikke, han tror på tankene sine, han tror på nevrologen, og dermed så blir han en sånn småkriminell variant av seg selv. Hadde ikke nevrologen sagt dette, så hadde ikke denne mannen stjålt denne bilen, for han en mann som har en høy moral, og han ville egentlig ikke vært en kjeltring, eller gjort seg til kjeltring for sånne småting. Så dermed så har denne nevrologen installert en idé i hodet på han, som gjør han kriminell. Og det synes jeg... Og det vel sånn vi fungerer alle sammen. Vi har ideer som vi handler utifra, og veldig ofte så kan vi være skråsikre på de ideene, men de ideene ikke nødvendigvis alltid et veldig korrekt bilde av virkeligheten, og veldig ofte bare et lite utsnitt av virkeligheten. Så når jeg sier alt du tenker og føler er feil, så det på en måte en selvfølgelighet, for at vi opplever jo aldri virkeligheten sånn som den egentlig er. Vi filtrerer jo alle våre opplevelser av verden via vårt eget mentale operativsystem, som alltid vil farge alle opplevelsene våre utifra våre ideer, våre erfaringer, våre følelser, humør. Alt kommer til å farge måten vi ser verden på, og dermed så vil den aldri være en absolutt refleksjon av virkeligheten på noen måte. Og Daniel Dennett driver og krangler med Sam Harris om fri vilje, som en sånn sentral debatt, noe som ofte de kristne sier sånn hovedargument for at de bør tro på Gud, fordi at mennesket skapt i Guds bilde og så gjort ansvarlig for sine handlinger, derfor så har vi en fri vilje. Hadde vi ikke hatt en fri vilje, så hadde vi vært et nikkedukke, en eller annen programmert robot som gjør akkurat det Gud vil, eller sånn som determinismen sier, at vi, sånn som Sam Harris mener, så vi opplever at vi har en fri vilje, men vi har dypest sett ikke en fri vilje. Alt vi gjør et resultat av noe vi har erfart, noe som har skjedd med oss, som ikke vi har kontroll på, så det som et slags biljardbord da. Alt vi foretar oss, alt vi gjør, det kommer som et resultat av tusenvis av andre biljardkuler som har sparket mot oss, og som vi ikke har kontroll på, som vi ikke engang husker eller vet om, og som ligger i et eller annet ubevisst repertoar her, som sørger for at jeg sier akkurat denne setningen, akkurat nå, på akkurat denne måten. Jeg kunne ikke sagt på noen annen måte, for det vil alltid komme til å bli denne måten jeg sier det på i dette sekundet her sånn. Så det at jeg tenker etterpå at jeg burde sagt det annerledes, det kunne jeg aldri. Den typen tanke er også en slags forvirring av den ideen om at vi har en fri vilje. Så Sam Harris mener jo at vi ikke har en fri vilje, men at vi mer eller mindre determinerte i alt vi foretar oss. De kristne mener at vi har en fri vilje, fordi Gud har nettopp gitt oss denne frie viljen, blåst inn i nesa på Adam, sånn at vi... Og grunnen er at vi skal kunne velge han, vi skal kunne velge Gud, og vi skal kunne velge det onde, men vi har også mulighet til å velge det riktige, om det er opp til oss Så der, så grunnen til at det ondskap I verden fordi at vi velger faenskap selv, så det på våre skuldre liksom. Så det den fri vilje greia. Og jeg kan være på en måte tilbøyelig til å være enig med Sam Harris, selv når jeg leser den boken hans fri vilje, tenker at ja, vi har jo dypest sett ikke noe fri vilje. Det helt irrasjonelt å tro at en menneske skiller seg fra resten av naturen, som alt foregår på en type årsak-virkning, at vi skulle være så veldig mye annerledes, kan kunne på en måte heve oss over denne årsak-virkning-dynamikken som gjelder alt annet på planeten. Det litt merkelig å tro, så jeg tenker vel, nei, vi har vel ingen fri vilje. Og det kan godt hende at det sant, da, men det ikke sikkert at den ideen, eller jeg vet ikke om det sant, det sikkert såpass komplisert spørsmål at ingen klarer å svare helt på det, men det kan godt være det sannere at vi ikke har noen frivillige enn at vi har en frivillige. Og det betyr, men det betyr også I praksis at det kan hende at det finnes ideer som ikke så bra for oss, at det finnes en slags sånn sosial evolusjon som har sørget for at ideen om at vi har en frivillige har overlevd, for den har overlevelsesverdi. Den ikke sann, men den bra for oss å ha. Så det en vrangforestilling vi trenger. For hvis vi ikke har den vrangforestillingen, så blir vi mer tilbøyelige til å jukse og lure folk, eller begå kriminalitet. Og det har da gjort mye forskning på. Det, Francis Crick en sånn fyr som mener at vi ikke har, det han som var med å finne opp DNA-molekylet, han mener også at vi ikke har noe fri vilje. Og I boka den forbløffende hypotesen, så skriver han kapitler om dette. Og hvis du da tar et av disse studiene som gjort på dette, så tar de en gruppe med studenter, får de til å lese boka til Francis Crick I akkurat de kapitlene hvor han beskriver at de ikke har noe fri vilje. Og så får du en annen gruppe studenter, bare tilfeldig valgt, til å lese den samme boka, men noen andre kapitler, hvor han ikke nevner dette med fri vilje I det hele tatt, men snakker om DNA og så videre. Og så utsetter du disse to gruppene for en prøve, en test på det de, hva har du lært når du leser disse to kapitlene, og så gjør du det også mulig på denne prøven, du legger opp, du stager hele greia, så det mulig å jukse på denne prøven. Og så ser du, det noen av disse gruppene som jukser mer enn de andre? Og da det helt signifikant at den gruppa som ikke tror de har noen frivillige, akkurat har lest om at de ikke har noen frivillige, jukser mye mer enn den gruppa som ikke har lest om det. Så dette rett og slett en idé som kan være sann, men som ikke på en måte tjener oss på noen god måte. Så sånn sett så kan det være et argument for å tro på Gud da, for at eller la oss si at du tror at vi har en du tror ikke på Gud, men du kan leve som om han eksisterer for eksempel, for han ser deg, han dømmer deg, og det finnes en eller annen moralsk lov, et eller annet sånt. Det kan være at det å leve som om det en sann idé tjener oss på en eller annen måte, kanskje det gir oss en bedre livskvalitet. Altså for meg så tenker jeg at jeg tror ikke jeg har noen fri vilje, men jeg prøver å glemme det. Hver gang jeg ser en bil med tenninga på, ingen I. Altså jeg prøver å glemme, jeg tenker at jeg ansvarlig for alle handlingene mine hele tiden, men hver gang jeg møter sønnen min, og han rasende på helt irrasjonelt grunnlag, så tenker jeg at man har ikke noe fri vilje. Han bare raser på grunn av masse faktorer han ikke kan kontrollere. Dessuten så har han ikke prefrontal cortex enda, for han bare 7 år gammel, så han helt ustabil. Og hvis jeg bare ser på han som en sånn ufrivillig aktør, hvor sinnet bare raser gjennom, så det mye lettere for meg å synes synd på han enn å bli forbannet på han. Så jeg tenker ofte at andre som oppfører seg irrasjonelt ikke har noe fri vilje. Men så pleier jeg å prøve å tenke at jeg selv har fri vilje, så jeg jonglerer disse ideene avhengig av hvordan de passer rent pragmatisk sett inn i livet mitt. Så kanskje litt på siden, men det bare forteller noe om at måten vi tenker på får veldig store konsekvenser. Så det materialiserer seg i verden, så måten vi tenker på vil også på en måte forme virkeligheten vår I en viss forstand. Og videre for å på en måte begrunne alt du tenker og føler feil, så det lett å gå til Freud, for det var nettopp det Freud påstod. Før Freud så trodde vi at vi var rasjonelle individer som kunne ta kloke avgjørelser ved bruk av vår egen fornuft. Og så kommer Freud og sier at 90% av alt du tenker, føler og foretar deg, styrt av ubevisste krefter som du ikke har kontroll på, og du innbiller deg at du et rasjonelt oppgående menneske, men dypest sett så det bare styrt av alle disse faktorene du ikke kjenner til. Så da kom du ubevisst og på en måte stjal fra oss denne ideen om at vi så veldig rasjonelle. Durkheim stjal på en måte ideen om at en lignende idé gjør mennesket litt mer sånn, han sier at alt mennesket foretar seg på en måte diktert av kulturen det lever i og ytteromstendigheter og konteksten. Så vi tror vi frie, men vi hele tiden påvirket av konteksten. Så det vil også på en måte hindre oss i å være dette frie mennesket. Og så kommer Darwin og sier at vi bare et dyr. Mens før det så var vi jo liksom i sentrum av universet skapte Guds bilde, det viktigste av alt, og så blir vi bare en primat på linje med andre, som har av en eller annen grunn fått en sånn evolusjonær fordel til at vi, og det også et problem, da vi jo de fleste sånne primater som på toppen av næringskjeden, de har jo utviklet seg over millioner av år og evolvert inn i denne posisjonen, så de har godt tilpasset der. Mennesket kom dit på 70 000 år, og det sånn et lite sekund i hele universets historie på en måte, og da vi kom dit alt for fort, så de plasserte oss brødhundene på toppen av næringshierarkien, noe som gjør at vi fucker opp hele planeten, vi ikke tilpasset å være der. Og kanskje på grunn av språk, kanskje vi kan formidle ideer, vi kan lære av andre, vi kan stå på skuldrene til de som har levd før oss, så vi slipper å oppleve alt på nytt av sånn kjempe fordel, og kom brått opp på toppen av næringshierarkiet. Noe som gjør at jorda går til helvete nå innen 50 år sannsynligvis. Så det er trist. Vi burde aldri vært der. Så Freud fra psykologiens side, så alt du tenker og føler feil, nettopp fordi at Freud sier at alt du opplever filtrert via nevrosene dine, og du har så mange nevroser som du ikke vet om, og derfor så vil alle dine opplevelser vil være helt subjektive, og du vil være farget av alle erfaringene dine, så Freud opptatt av at fortiden alltid lever i nåtiden, sier han. Så alt vi opplever, alt vi erfarer, lager vi oss kategorier, og alt nytt vi møter putter vi inn i disse gamle kategoriene, sånn at vi hele tiden låser vår forståelse til ting vi har erfart tidligere, og da egentlig går glipp av sånn verden faktisk er, så vi ser aldri verden på en objektiv måte. Vi skaper våre egne verdensbilder, noe som også sånn kantianske idé. Og noe Descartes også var innom det, og sånn idé som jeg synes illustrerer dette, og som jeg mener det ganske smart fra Descartes, han spesielt en av de meditasjonene hvor han skriver om denne demonen mennesker har i hodet, hvor han påstår at det kan jo tenkes at alle mennesker går rundt med en demon i hodet som forvrenger alle opplevelsene våre, så selv når vi tenker at 2 pluss 2 4, så kan det være at den resultatet der noe demonen lurer oss til å tro, så vi kan jo ikke være sikre på noe som helst, så vi tilbake til et eller annet sted hvor jeg ikke tar noe for gitt, jeg kan ikke stole på noe, bortsett fra at jeg en person som kan lures av en demon, og det derfor jeg tenker derfor, så hvis for at det skal være en demon som kan lure meg, så må det være noen å lure, så jeg må ha en bevissthet som det mulig å lure. Det ikke en vits å lure noe som ikke noe, på en måte. Så derfor tar jeg det som grunn av. Jeg et tenkende vesen som kan bli lurt, og alt jeg opplever, det kan potensielt sett være feil, og dermed så begynner han den mest radikale skeptikeren ever. Han tviler på alt. Og det tenker jeg på en måte kan være en litt sånn smart utgangspunkt. Jeg liker det utgangspunktet, fordi jeg mener at jeg i min hverdag møter fundamentalister hele tiden. Folk som tror på tankene og følelsene sine, og de menneskene jeg møter, de tror bare på tankene og følelsene sine i den forstand at jeg udugelig, jeg mindre verdt enn alle andre, ingen elsker meg, det bedre at jeg dør for alle rundt meg. De har sånne ideer som de tror fullt og fast på, og de mer eller mindre fundamentalistisk opptatt av at disse ideene sanne. Så jeg prøver å formidle til de at alt du tenker og føler er feil. Du kan ikke stole på disse ideene. Og da blir de bare forvirret, og jeg føler de blir mer forstyrret og forbannet. Så det virker ikke som den ideen blir tatt imot på noe særlig god måte. Men man kunne snakke til timesvis om dette, hvorfor alt vi tenker og føler er feil. Jeg har tenkt å snakke litt mer om det, for det er så mange eksempler på det. Og for det første så har syken et forsvarsverk som på en måte sørger for at vi ikke lider følelsesmessig overlast, noe som betyr at vi hele tiden forvrenger virkelighetsoppfattelsen vår litt, for, sånn at det, vår opplevelse av oss selv skal henge på greip, eller vi skal føle en type sammenheng, eller at vi skal unngå følelser som så vonde og vanskelige at vi går til grunne på det. Så vi har et forsvarsverk, et psykisk forsvar, som ofte forvrenger opplevelsen vår av verden, og jo mer følelsesmessig presset vi jo mer forvrenger vi virkeligheten. Tydeligst når du på en måte på ditt mest primitive, så vil en del av de følelsene du selv ansvarlig for, som du ikke orker å ta ansvar for, de vil du oppleve at kommer fra andre, så du legger de ut på andre. Så mitt eksempel har vært når hvis jeg våkner på søndag morgen og dritsur, så tenker jeg på meg, min sannhet at jeg en person som aldri sur, jeg alltid ganske blid, og da vil det være naturlig for meg å tenke at siden det så dårlig stemning her, så det kona mi som går rundt og gnåler, men egentlig så går hun bare rundt og flystrer og virker som hun i ganske godt humør, men jeg spør likevel, jeg synes du virker litt sur i dag, og det der når jeg gjør det tre ganger på rad, at hun da faktisk blir sur, og den følelsen som egentlig stammer fra meg, den plasserer jeg over henne, og nå hun blitt sur, så min opplevelse av at noen andre enn meg sure, som ikke egentlig var sant, for det var jeg som var sur, jeg tar ikke ansvar for følelsen, jeg legger den ut på noen andre, det blir også en sannhet, sånn blir verden, nå hun sur, og jeg har gjort henne sur, så jeg, med min opplevelse, med mitt manglende ansvar for egne følelser, kan jeg forme verden rundt meg også. Så forsvarssystemet vårt er også et sånt, en type måte vi hele tiden forvrenger virkelighetsbildene våre, og det forstyrrer det mellommenneskelige, mer primitive vi jo mindre ansvar vi tar, jo lettere for oss det å få et forvrengt bilde av andre mennesker og oss selv, og det forstyrrer relasjonene. Så du har et helt sånn spekter av 30 ulike forsvarsmekanismer som viser oss hvorfor vi bør også være kritiske til våre egne opplevelser på grunn av vårt eget psykiske forsvar. Og så har du i tillegg en andre ting som relaterer seg litt til det, som sånn kognitivt orientert, at vi har en hel med tankefeil som vi begår hele tiden, som sørger for at vi ikke opplever verden på en spesielt korrekt måte heller. Og det er så mange av de også, jeg tror det sånn 250 forskjellige typer tankefeil som forstyrrer oppfattelsesevnen vår, som gjør at alt vi tenker og føler er feil. Det siste så har jeg vært opptatt av noe som heter glorieffekten og horneffekten, for det er effekter jeg akkurat har gått i selv. Altså, og den glorieffekten handler om at vi utifra møter et menneske, ser et karaktertrekk ved det mennesket, og hvis det et positivt karaktertrekk, så utleder vi at det har veldig masse andre tilhørende positive karaktertrekk, og det mest naturlige for oss å se utseende først. Så hvis vi ser et pent utseende, så tilskriver dette mennesket masse gode kvaliteter som det ikke nødvendigvis har. Og motsatt horneffekten, altså man har horn, hvis du møter et menneske som ikke er like symmetrisk eller tilfredsstiller samfunnets krav til hva som pent og ikke pent der og da, eller dine egne preferanser, så vil du kanskje tilskrive dette mennesket dårlige kvaliteter. Vi får si at pene mennesker tror vi bedre foreldre, for eksempel. Så uten å vite så mye annet enn utseende, så tilskriver vi mennesker ganske mange egenskaper. Høye mennesker, for eksempel, har vi veldig tiltro til. Det var en, hva heter han, presidenten som var så høy, men steinstokkdom. Altså, det jo så på en eller annen måte så møter vi mennesker som er høye, så har vi en eller annen sånn iboende tendens til å tenke at de vet bedre, og at de har masse gode kvaliteter. Og det en måte vi misforstår mennesker på. Det også noe som heter en annen sånn tankefeil vi gjør, det Dunning-Kruger-effekten, som ble oppdaget på slutten av 90-tallet, eller beskrevet av Dunning-Kruger og en annen, som handler om mennesker som er inkompetente har en tendens til å overvurdere evnene sine og kompetansen sin, mens mennesker som er veldig kompetente, de har en tendens til å undervurdere kompetansen sin. Så det er sånn at det er mennesker som bare har lest en bok om noe, de tror de har skjønt alt, og de roper høyest, og de får en sånn tydelig stemme i samfunnet. Mens de menneskene som har läst först en bok men så läst 30-40 andra och studerat detta och har 100 vekttal på det fältet. Jag har väldigt problem att uttala sig om detta område för det är så många nyanser, det är så vanskligt att säga något generellt sett om detta här så de håller ofta käft och så är de väldigt osäkra på om de egentligen vet något som helst om detta här. Så ju mer du vet om något, ju mer osäker blir du på att uttala dig om det. Och då får vi alltså människor som eller får vi en världen som bor på Mount Stupid. For da det de menneskene som vet minst, som mener de vet best, og roper høyest, og som vi lytter til. Og det også et slags sånn, problem. Og disse menneskene bør jo, de har ikke da innsikt i at alt du tenker og føler feil, det ikke nødvendigvis feil, men det bare så innmari lite nyansert, og du vet så bitte lite om dette området, så det at du på en måte overdriver denne kompetansen din så veldig, det gir også andre et falskt bilde av verden. Så det også et sånn, en typisk ting som som gjør at alt du tenker, hvor det godt å ha en holdning, så tenker alt du tenker og føler deg feil. Hvis det er grunnantagelsen din, så vil du kanskje være litt mer ydmyk og ikke slå telt og bo på Mount Stupid. For det er ikke noe, du vet jo ikke at du er der når du er der. Jeg er alltid redd, jeg tror alltid at jeg er ganske sikker på at jeg bor på Mount Stupid i så mange sammenhenger, og jeg vet i hvert fall at jeg har hatt en hybel der, og vært der veldig ofte. Og det er litt sånn skamfullt, men jeg kan ikke helt vite når, og det er det som er problemet, at de som vet mye, de har så mange nyanser, og kan også se alle de hullene i sin egen kunnskap, men de som bare vet litt, de vet det de vet, men de vet ikke hva de ikke vet, og derfor er det en slags blind flekk for dem. Og da, men så kan det også være at denne glorieffekten, for eksempel utseende, eller som også kan være andre ting, altså utifra en egenskap, så tenker jeg at dette er et fantastisk menneske, la oss si jeg oppfattes som en god psykolog, det gjør jeg vel kanskje ikke, men hvis jeg gjorde det, en god behandler, så tror folk at jeg er en god pappa, for det er jeg er god med pasienter, da er du sikkert god med barna dine også, og det tror jeg er helt feil. Jeg har akkurat vært på All Inclusive 14 dager på Tenerife, jeg er oppe å klikke, jeg er oppe å slå ned Lolo og Bernie, og All Inclusive betyr at jeg begynte å drikke gin tonic klokka 11 på morgenen, så det er sånn. Så det stemmer ikke, det er feilaktig, men mange sier at man opplever at du er sikkert en god pappa, du kan så mye. Nei, kan mye, klarer ikke å praktisere det, derfor er det verre, for jeg er den dårligste av de alle, for at jeg vet hvordan det burde gjøres, men jeg gjør det ikke. Du sier at jeg visste ikke at det var sånn, derfor så har jeg begynt å gjøre det. Ja, jeg visste at det var sånn hele tiden, men jeg gjør fortsatt feil. Så
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men alle disse effektene, glorieffektene, tilskriver noen mennesker egenskaper de egentlig ikke, ikke har, eller Dunning-Kruger og så videre, så kan det være at det også være litt på Mount Stupid, betyr også at du kanskje får en stemme, Og det kan være at den stemmen blir hørt, og at du blir sett opp til, og du får masse positive tilbakemeldinger, som gjør at du beveger deg videre og leser litt mer, og faktisk kommer et annet sted. Eller hvis noen oppfatter meg på en bestemt måte, eller pene mennesker blir behandlet som om de har masse gode egenskaper, så kan det være akkurat i den måten å se dem på, så får de også masse gode egenskaper. Det utvikles det som på en måte, det vi ser, og det vi tilskriver dem, det blir de litt også. For det jo litt sånn at vi formes i møte med andre mennesker. Hvis vi har masse forventninger på oss, og masse måter å bli sett på, så tror kanskje det med på å skape oss til de menneskene vi Så på sett og vis så kan det være da kanskje en fordel å se bra ut, eller ha en eller annen veldig positiv egenskap som folk ser og forventer mer av det, for det kan jo også bli en virkelighet. Så la oss si at jeg tror jeg kan veldig masse om psykologi, og så kan jeg egentlig bare nesten ingenting, men på grunn av min Dunning-Kruger-effekt og tanken om at jeg kan så veldig mye og ekspert på dette, gjør at folk behandler meg som en ekspert, og så blir jeg bare bedre og bedre, for det stimulerer meg, og det gir meg et godt selvbilde, og jeg blir tryggere på meg selv, jeg blir flinkere til å formidle. Så alt sammen egentlig ikke sant, jeg kan egentlig ikke så mye, men folk oppfører seg som om jeg gjør det, og jeg tenker selv at jeg gjør det, og dermed så blir det en type virkelighet. Og da vil det jo være litt dumt å tenke at alt jeg føler og tenker er feil, for hvis jeg avslører Dunning-Kruger-effekten hos meg selv, så blir jeg kanskje helt taus, sier aldri mer, trekker meg unna, føler meg inkompetent, blir deprimert og burer meg inne, og blir en enda dårligere pappa. Så det er spørsmålet, er sannheten alltid best, eller vil du, hvis du oppdager sannheten hos deg selv, vil du da vil det være som Ibsen sier, at hvis du tar livsløgnen fra folk, så tar du også... Hva er det han sier da egentlig? Hvis du tar livsløgn fra dem, så tar du også livsgleden, eller ja, livsgleden? Ja, livskraften? Ja, livsgleden. Ja. Så for meg så er det interessant å kjenne til alle disse tankefellene, alle disse, det kalles jo bias, måter å se ting på, for dypest sett så tenker jeg at i det vi forstår alle tankefellene, så er det mulig å gå litt unna det. Og det kan jo være lurt hvis du for eksempel skal finne en partner, og da er det fullstendig fanget av glorieffekten. Du ser et eller annet veldig pent og tilskriver det masse positive egenskaper, og så er du gift i 3 måneder, og så skjønner du, oi, helse ikke. Her bomma jeg. Så rikere. Så det kan jo være lurt å kjenne til sånne, eller ha en slags kritisk holdning til sin egen oppfattelse av ting, og tenke litt dette, hva er det egentlig som foregår her? Og det også sånn, en annen eksempel, jeg hører mye på den podcast som heter Very Bad Wizards, og han er ene Berten i den podcasten, han er ekspert på den følelsen av disgust, den følelsen når vi vemmes over noe. Og et av de forsknings eller et av de studiene han har gjort, det er også finne ut om for eksempel når folk vemmes, vil det påvirke holdningene deres, vil de tenke annerledes om noe, og det viser seg at når du vemmes, så vil du politisk sett gå mer ut mot høyre og bli mer konservativ og fremmedfientlig. Mens hvis du ikke vemmes, så er du mer tilbøyelig til å gå mot venstre og være mer åpen og liberal. Så studiene er på den måten at du skal svare på 250 spørsmål om politikk i et rom som lukter blomster og godt og er veldig fint og så videre. Og da svarer folk i utgangspunktet der de er, da, i utgangspunktet forholdsvis mer ut mot det liberale. Hvis du stiller de samme folka, de samme spørsmålene en stund senere, og det er så mange spørsmål, de kan ikke huske hva de har svart, og det lukter søppel i rommet, så ser man at de politiske holdningene går over til en mer konservativ variant. Altså, igjen, alt du tenker og føler er feil, altså, måten du svarer på disse spørsmålene, din holdning til hele verdenspolitikken er styrt av hvordan det lukter akkurat her og nå. Og det er ikke det eneste som styrer hva du eventuelt vil stemme ved et valg. Så jeg tenkte for FRP så er det lurt at det lukter søppel i lokalet. Det er ikke tilfellig at det er sånne gymsaler hvor det lukter surt. Ofte mitt valglokale er alltid sånn gymsal som lukter surt. Jeg tenker, dette her har de tenkt på. De vet om denne, hvordan mine holdninger påvirkes. Men och jag vill inte säga si att det är inte bara lukt påverkar politisk hållning, men det är en faktor det definitivt som på en måte påverkar det. Och det är inte det de flesta oss går runt och tänker på när vi ska stemma. Här luktar det jo, litt surt, da kommer jeg på en måte korrigere for det og stemme bittelitt mer mot venstre enn hva jeg nå føler behov for å gjøre. Det ikke sånn man går ikke rundt og korrigerer for disse tingene som forstyrrer oppfattelsen vår eller som på en måte påvirker at alt vi tenker og føler er feil. Men vi burde kanskje gjøre det. En annen ting som påvirker måten vi tenker og føler på blodsukkeret vårt, hvor mye vi har sovet, og det får konsekvenser. Det noen israelske dommere som har vært utsatt for sånne type studier, hvor de har studert det når de skal avgjøre om folk skal få prøveløslatelse. Og det som avgjør om du får prøveløslatelse først og fremst når på dagen saken din kommer opp. Så hvis den kommer opp rett etter frokost, hvor de akkurat har spist, dommerne akkurat har spist, de i godt humør, sagt mot han, så er det større sjans enn hvis du får saken din opp nærmere lunsj, hvor det lenge siden de har spist, lavere blodsukker, og dette skal være en totalt objektiv vurdering, hvorvidt folk skal få prøveløslatelse eller ikke. Det er helt klart at også her spiller det faktoren, for der ser man helt klart den, så at det åpner lunsj, så er det større sjans for å få avslag. Enn det etter. Det kan være tusen ting som påvirker det også, men kanskje det også noe her, altså blodsukkeret vårt påvirker måten vi tenker på, selv om det typisk sett skal være noe objektivt. Og hvis blodsukkeret vårt, eller humøret vårt, eller noe sånt, noe påvirker hvordan vi dømmer I en rettsak som en dommer, så kan man jo tenke seg hvordan glorieffekten spiller inn der. Det et pent menneske? Det et menneske som ikke så pent? Det et høyt menneske? Et lavt menneske? Det en kvinne, en mann? Ikke sant? Alle disse tingene spiller inn. Kvinner får generelt sett lavere straffer enn menn, for eksempel. Så der det jo også tusen ting som påvirker dømmekraften vår. Og Freud sitt prosjekt jo å gjøre det ubevisste bevisst. Og det jo egentlig psykologiens prosjekt hele tiden. Det jo nettopp å tenke på alle disse faktorene som gjør at jeg tenker akkurat sånn som jeg tenker om ulike ting. Og hele tiden ha en litt sånn stemme I bakhodet som tenker, hva har påvirket dette valget, spesielt I sånne litt store valg, hva påvirker det, kan jeg korrigere for noe av dette, vil jeg, ja. Det å lodde dybden I seg selv, da, og forstå seg selv, og avsløre noen av disse faktorene som med på å påvirke livet vårt. Og det ikke sikkert at man trenger det, hvis man føler at livet går på skinner, og alt er greit. Men der hvis vi for eksempel sliter med type angst, depresjon eller har en eller annen type relasjonell problematikk eller noe, så og går rundt og tenker at ja, det ikke så rart at det vanskelig for meg å være meg når alle folk rasshøl. Det jo noe som går rundt og så tenker, så da kan man ha sånn huskeregel at hvis du går ut I morgen og møter et rasshøl, så kan det være det et rasshøl. Hvis du møter tre rasshøl, så du rasshølet. Og det da du må begynne å undersøke hva det jeg gjør, og hva det jeg... Så, for da tenker du og føler feil, og de fleste gjør det da. Så du har dette med... Ja, du har disse dommerne, du har disse politiske avgjørelsene våre, som avhenger av følelsen av disgust. En annen ting som jeg har tenkt litt på noe som kalles parasittpsykologi, som jeg synes interessant. Det sånn 80-90% av alle organismer på jorda parasitter som lever på andre organismer og snylter på de og det synes jeg ekkelt men også dypt fascinerende og disse parasittene de har sånn en jævla god plan på hva de skal så du har en for eksempel en parasitt som går en taglorm som spiser seg inn I magen på gresshopper. Og når den går inn I magen på gresshoppen, så går den opp I halsen her, og så tar den til seg sånn litt av den føden som gresshoppa, så spiser den, snylter den på gresshoppa, gresshoppen må spise mye mer, for han skal akkurat være gravid på en måte. Du spiser for to. Og så når den da har ligget der I 14 dager, så blir den kjønnsmoden, men for at denne taglormen skal formere seg videre, så må den ut I vannet, og komme inn I tarmene på en fisk, for det der den kan videreføre sin syklus. Og for å gjøre det, men så da får den et problem for at gresshopper tåler ikke vann, de kan ikke svømme, de drukner. Så gresshopper vil ikke gå I vannet. Men da går denne tarmlarmen, skiller ut noen stoffer som går opp I hjernen på, på gresshoppa, og får gresshoppa til å ha lyst til å bade. Så plutselig får gresshoppa jæklig lyst til å bade, og spasserer ned mot, mot vannet for å ta seg en dukkert. Og det liksom sånn, og da han jo på en måte totalt hjernevasket. Og nå møter han sikkert kompis. Jeg ser for meg møter kompiser på veien, så jeg, hvor skal du hen? Jeg skal ned og bade. Har jeg klikket helt for deg? Vet ikke du at du en gresshoppe? Du kan ikke svømme, du kommer til å dø. Nei, men jeg sikker på det går fint. Det har vi prøvd I det siste. Jeg tror jeg har bare så sugen på et bad. Og så går den gresshoppa ned for å bade, dør og blir spist av, av fisk. Så det noen innsjøer I Japan, 80% av føden til fiskene I denne innsjøen sosidale gresshopper. Og da kan du I hvert fall begynne å tenke om at alt du tenker og føler feil. Og på en måte så det litt sånn jeg opplever å møte mennesker, som om de sånne timmy gresshopper som har en taglorm I huet. For jeg kan møte mennesker som kommer I behandling, dypt deprimerte og vil ha det bedre, og snakker med meg om det og sier at ok, du tenker på en måte som destruktiv for deg. Du har alltid opplevd kritikk, så du ser på deg selv på en negativ måte, så du har en feil oppfattelse av deg selv. Du har tatt det andre mennesker sier for god fisk, nå tror du at du dårligere enn andre. La oss se på det, vi endrer litt på operativsystemet ditt. Men selv om du endrer på operativsystemet ditt, så har også denne depresjonen gjort at du ikke har beveget deg på to år. Så du nødt til å begynne å trene, og dessuten så du nødt til å begynne å spise annerledes, for du spiser bare junkfood hele dagen, så hvis ikke du begynner å spise gulrøtter, så vil heller ikke depresjonen din gå over. Så du nødt til å gjøre det, og så må vi se på operativsystemene deres. Og veldig ofte så kommer de I terapi, men de gjør ingenting av de andre. De begynner ikke å bevege seg. Jeg sier, hvis du ikke beveger deg, så blir du bare værende deprimert, og det en langsom måte å dø på. Det ikke sånn at det bare sånn, ja, alle sier det bra å trene. Hvis ikke du trener, spiser annerledes I tillegg til å gå her, så går du kommer, livet ditt nå meningsløst, du opplever mer og mer meningsløshet, og du bare kommer til å råtne på rot hvis ikke du gjør noen av disse tingene. De gjør det ikke likevel. Men det ikke så fort som Timmy. Timmy drukner jo umiddelbart, men det de driver med, det bare å ikke gjøre det de bør over veldig lang tid til de eventuelt dør. Og det liksom, hva skjer? Jeg har jo fortalt deg at du dør av dette. Og all forskning kan bevise det. Se her, se på alle disse tingene som beviser at du nødt til å endre deg på denne måten for å overleve meningsløsheten. Men det gjør det ikke, så jeg opplever litt at mennesker av og til har taglormer I hodet. Og så tenker jeg selv at jeg kanskje har taglormer I hodet, og noen ganger så bruker jeg det som unnskyldning. Og det fordi at jeg har nemlig lest at, at denne toxoplasmose gonder, som I katter, og jeg har alltid hatt katt, jeg har levd med katt hele livet, det en liten rakker som toxoplasmose gonder, som liker seg I tarmene til katten. Det der den trives. Men når katten bæsjer, så detter den ut. Det liker den ikke. Så da vil den tilbake inn I katten. Måten den gjør det på, at bæsjen til katten, den blir ofte snus på rotter og mus og sånn. Og da, når musa kommer for å snuse på den bæsjen, så går den på en måte, hopper den opp I musa for å gå inn I musa. Og den tenkte altså, fra musa så skal jeg komme inn I katten igjen. Og den går også opp I huet på musa, og gjør at fryktresponsen til musa forsvinner, sånn at musa blir mer sånn, oi, en katt, det var spennende. I stedet for, å faen, en katt! De bør tenke, å faen, en katt, men nå tenker de ikke det. For de ikke redde lenger for katten. Blir så veldig breial og går ut, møter katten, blir spist. Og så denne toxoplasmose gondi tilbake I tarmsystemet til katten, pluss at katten mett. Så den samme, det som denne parasitten og katten på lag. Det et økosystem som funker, og det går ut over musa. Men det går også ut over mennesker, for den der parasitten til synlig at den ganske lur, men også litt dum, for den skjønner ikke den kan gå inn I alle varmblodige organismer, altså, så den går også inn I mennesket. Og det viser seg at menneskets fryktrespons også går ned. Vi blir ikke sånn helt naive, men vi blir sånn at vi tar litt større risiko. Kjøre litt fortere, ta litt raskere forbikjøringer, for når du da ser på folk som på en måte stryker I trafikken, så har de veldig ofte denne parasitten I seg. Så jeg har brukt det som, jeg brukte det en gang, da jeg akkurat da jeg var veldig fascinerende, så var jeg på hytta med sønnen min, han var 4 år, og så tenkte jeg skulle prøve å dra han opp på et sånt der knebrett bak en båt. Og det var litt risikabelt projekt med en fireåring, men han, liksom, han har jo ikke fryktrespons, så det ikke utviklet enda, jeg vet ikke om det på grunn av denne parasiten eller hva det men han var med på det. Så vi kjører da med en 30 hester, bånd gass ut, klarer å dra den opp, kjempefornøyd. Så jeg filmer det, så driper han, tenkte jeg, den kjører utover, og så kommer det en svær ferge forbi da. Jeg tenker jeg smitter bare rundt den fergen med denne fireåringen. Vi rekker det akkurat, og så filmer jeg alt sammen, sånn det ferge også, og så sender jeg det på melding til kona mi. Altså, sjekk, han klarte det og så får jeg bare, kom hjem med sånn caps lock greie og da skjønte jeg hun sint på en måte og da skjønte jeg, hvor forsvarlig det å trekke han opp ut I sundet her når den ferja på vei inn hun mente det var totalt uforsvarlig og når hun sa det på den måten så skjønte jeg det men da sa jeg, på grunn av toksoplasmose gondi så kan jeg ikke ansvarliggjøres for denne handlingen fordi jeg besatt av parasitter så jeg går inn og legger meg og sover ut parasitten men bare det fascinerende tenker jeg at avgjørelsene mine I trafikken kan være påvirket av en eller annen liten organisme inni hjernen min jeg liker ikke at det organismer inni hjernen min jeg liker ikke tanke på det men jeg liker det som unnskyldning jeg prøvde på politi en gang også jeg ble tatt I trafikkontroll Han aksepterte det heller ikke. Så nok et eksempel da, på at alt vi tenker og føler kan potensielt sett være I hvert fall påvirket av så innmari mange faktorer som vi ikke vet om. Derfor det lurt å alltid være litt skeptisk. Det lurt å tenke litt som Descartes, at alt du tenker og føler kan være feil, eller på en måte påvirket av dæmoner. Jeg tror det gjør at vi ikke havner på Mount Stupid, og jeg tror det på en måte også selve essensen av psykoterapi, da. Det jo å avsløre dine egne automatiske mønster som du gjør gang på gang. Du vokst opp med kritikk, så du tiltrekkes kritiske personer, for da vet du hvem du og så henger du sammen med mennesker som behandler deg litt dårlig, for det da du kjenner deg selv igjen. Hvis du møter mennesker som behandler deg bra, så blir du utilpass, og du liker ikke å få skryt, og du liker ikke at folk ser opp til deg. Derfor så unngår du de, mer eller mindre ubevisst, så har du masse sånne mønster som styrer adferden din. Hvis du ikke oppdager det, så vil du gå rundt med kronisk lav selvfølelse. Kronisk føler deg litt dummere enn andre, fordi du alltid, eller at du så låst I din egen verden, og tenker at jeg Guds gave til menneskeheten, og lar deg ikke korrigere noen andre innspill, og blir president I USA, og så liksom så har du sånn fjerne virkelighets, altså, jeg tror det sant at alt vi tenker og føler feil, men jeg tror det kan være mer eller mindre feil. Jeg tror det finnes på en eller annen måte, jeg vet ikke om det finnes noe som sant, men jeg tror det finnes på en måte vi kan ha forståelser av oss selv som mer eller mindre virkelighetsnære. Jeg tror aldri vi tangerer virkeligheten. Det akkurat som kartet kan aldri være det samme som terrenget. Altså vi har et kart, og hvis kartet det samme som terrenget, så det jo ikke noe kart. Så vi må alltid, de blir alltid som om det vi opplever av oss selv og verden blir aldri absolutt. Men jeg tror vi kan være mer eller mindre gode I vurderingen av oss selv og verden rundt oss ved å være litt kritiske til oss selv og vårt eget ståsted. Og da tror jeg også du øker det som kalles mentaliseringsevne, altså evnen til å se seg selv og se sine egne følelser, hvordan de se sine egne tanker, hvor de kommer fra, og hvor objektive de egentlig er. Og det derfor psykoterapi ikke handler om å lære folk så mye, men det handler om å stille de spørsmål. For hvis du stiller et menneske I stedet for det du sier der feil, da får vi en debatt, og det eneste du oppnår med den debatten at den andre Det har jeg gjort med kristne hele tiden. Jeg prøvde også å motbevise at det de tror på feil. Og det eneste jeg oppnår med det at de enda mer sikre på at de har rett etter hver eneste debatt. Så da ser jeg at når vi kommer I diskusjoner, så blir jeg mer steil, de blir mer steil. Vi bare lager tjukkere vegger I vår egen virkelighetstunnel uten å lære noe som helst. Men hvis du spør folk, sånn som man må gjøre I terapi, så spør du hele tiden folk, hvordan kom du til å tenke akkurat det? Jeg ser at du føler alltid sånn når du møter den type mennesker hva tenker du om de erfaringene du har gjort hver gang du får et menneske til å beskrive seg selv så må du gå ut av den virkelighetstunnelen du sitter I og beskrive hvordan det ser ut her og det på en måte det som å vokse som menneske at vi sitter jo I hver vår Platons lille hule og det ganske mørkt rundt oss vi har liksom vår forståelse mens hvis du da blir spurt om hvordan det ser ut der inne så må du reise deg og gå tilbake og se litt rundt kanskje du må bruke en lykt til og med og lage litt større lyser litt rundt I måten du tenker på og ser at ah, jeg tenker alltid sånn I disse situasjonene at jeg ikke får det til. Og det fordi at jeg, på den situasjonen der, så trodde jeg var så god, og så dreide jeg meg ut. Og da rakna liksom alt for meg, etterpå så jeg tvilt på min egen kompetanse på alt mulig, og da generaliserer jeg det ut, og da jeg nervøs for en hver prøvesituasjon, og da driter jeg meg ut på hver prøve. Så du begynner å se og beskrive hvordan det ser ut inne hos deg. Så I det du beskriver tankene dine, I det du beskriver følelsene dine, så du ikke fanget av det lenger. Når du fanget av det, da det det som operativsystem, du ser bare det. I det du går ut og ser på det, så kan du se større linjer, og du kan se hvordan du av og til går I de samme tankefeilene, eller hvordan du føler på måter som ikke hensiktsmessige, hvordan du projiserer dine egne følelser ut på andre, hvordan det ødelegger relasjonene dine, og det oppdager du I å undersøke deg selv. Og derfor så det også essensen av psykoterapi. Så psykoterapi handler da om å få en slags større selverkjennelse, som ikke gjør at vi kommer til å forstå oss selv på noen absolutt korrekt måte, men jeg ser på det som at vi sitter I en eller annen liksom snevert idé om hvem vi og hvordan verden fungerer, og I det vi går ut av den og begynner å beskrive den, så får vi en litt større oversikt. Vi ser noen av disse feilene, vi ser at ok, grunnen til at jeg gjør så mye, kjører så fort, på grunn av at jeg har tok så plass mosebondi I huet. Da må jeg korrigere, jeg må sette ned, jeg må sette autopiloten på bilen på maks 70 kilometer, det kan du gjøre på en Tesla, så jeg akkurat oppdaget, så da kan jeg på en måte korrigere for denne greia ved å gjøre små, kanskje forbedre livet mitt ved å på en måte forstå det. Så min favorittsetning på selvutvikling annet til subjektet på ett nivå, der jeg tror jeg den jeg og sånn jeg tenker om meg selv, det blir gjort om til et slags objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Jeg begynner å observere meg selv, være meg selv, og så kan jeg etablere meg med en litt større selvinsikt I et nytt subjekt her. Men det også, her også alt jeg tenker og føler feil, det bare litt mindre feil enn det var her. Og så kan jeg begynne å observere det igjen, og så går det helt opp, helt til du blir Jesus, Buddha, eller noen som har sånn total selvinsikt. Jeg tror ikke Jesus hadde det, jeg tror kanskje Buddha var I nærheten av et sånt absolutt subjekt, som kanskje ikke eksisterer, men som helt enkelt må være en eller annen, å nærme seg en større og større og større forståelse. Og det synes jeg et spennende prosjekt, som ikke trenger å være noe religiøst prosjekt, men som kanskje kan være et mer slags psykologisk prosjekt. Og så, ja. Det siste som står på lappen her Daniel Kahneman, et narrativt selv, og det også en sånn idé som understøtter at alt du tenker og føler feil, for veldig ofte så måten vi ser oss selv på styrt av de historiene vi har om oss selv, og historiene våre kan endre seg, så jeg beskriver historien om meg selv veldig forskjellig fra I fjor til I år, altså jeg ser på grunn av at hukommelsen vår så dårlig. Vi husker, jeg klar over at jeg husker ingenting fra barndommen min, kun små bilder, altså ekstremt dårlig hukommelse, og noe av det jeg husker, det var jeg ikke engang med på. Altså, jeg har en sånn idé om at jeg bygde en hytte oppe I skogen sammen med en kamerat bak huset vårt, og så viste det seg at det var broren min. Jeg har vært I hytta, men det han som bygde den, men jeg hele tiden trodde at det var jeg som bygde den, og jeg fortalte alle, så, men når du da tok jeg for meg hele familien, og så det jeg måtte undersøke, jeg husker jeg så feil, og viste at ja, du husker så feil, så hukommelsen vår kjempedårlig, men for å gi oss en følelse av sammenheng, at det, med så dårlig hukommelse som jeg så vil jeg våkne og ikke ane hvem jeg nesten, men jeg har et narrativt selv som forteller historier som skaper sammenhenger der jeg ikke vet hva som skjedde. Og dette narrativet selv på en måte selve melodien da, i livet mitt, og den tror jeg på en måte litt sånn dialogisk anlagt, så jeg tror at historien om meg, og det har jeg jo støttet I ganske mye psykologisk teori, handler om hvordan jeg har hatt møte med andre mennesker som har opplevd meg, særlig mine foreldre opplever meg på en måte, som med på en måte gir meg en slags fortellerstemme om hvem jeg og det denne fortellerstemmen som hele tiden gir meg en følelse av at jeg egentlig den samme, nå som jeg var der jeg var 4 år, var at hodet mitt jeg har litt mer kunnskap I hodet mitt, men egentlig så det en kontinuitet i hvem jeg og denne kontinuiteten den besørges av dette narrativet selve som bare fyller inn hullene mellom de små øyeblikkene av hukommelse jeg faktisk har, og alt andre det bare ad hoc, improviserte historier, det sånn litt virkelig men også åpenbart helt feil. Og da kan man tenke seg at det, jeg for eksempel heldig med at jeg har et narrativ selv som veldig positivt, eller det vil si at jeg jeg ignorerer. Daniel Kahneman sier at vi har to selv, han som fikk Nobelprisen, han sier det thinking fast and slow. Vi har et selv som opplever øyeblikket, og så har vi et selv som på en måte forteller historier om oss, eller gjenforteller hvem vi er. Og mitt selv på den, eller mitt narrative selv på den måten at jeg ofte husker ting så mye bedre enn det egentlig var. Noe som gjør at det også går I de samme fellene hele tiden. Og jeg husker at ja, den der turen til Skallerup Klitt I fjor, det var jo veldig hyggelig, det var badeland, og, det var, altså, og når jeg var der, så ble jeg duppet I badeland I 4 timer, med masse barn som skreik og krevde masse av meg, og jeg var helt utslitt. Liksom, ferie, ferie å være på jobb for meg, altså, fri fra jobb, det bare ekstremt mye barn og ansvar og ting jeg ikke føler meg kompetent til, og men jeg husker det likevel, så hyggelig skal det oppleves. Jeg drar dit I år igjen til denne feriekolonien, hvor det milliarder barn som hyler hele tiden, og du har ingen tid for deg selv. Det gjør vi på nytt, for det husker jeg så bra. Og så her, så tenker jeg, faen, det var sånn det var, ja. Det jo helt, det et mareritt, dette her. Det hyggelig å være sammen barn også, men ikke sånn som nå, 14 dager på Tenerife. Det litt for mye med Lolo og Bernie. Men sagt, bare en uke nå, så husker jeg det som kjempepositivt. Det som egentlig skjedde var at jeg holdt på å klikke. Datteren min ble syk når jeg skulle på veien, så måtte være 3 dager ekstra. Da jeg 15-16 dager på Tenerife. Og når vi da lander, så har bilen brent opp I et eller annet jævla parkeringshus I Stavanger. Men bare vent, en ukes tid, så husker jeg, så beskriver jeg som verdens fint ferie, tar frem bilder og lager sånn, ja... Så det narrativet selv også med på å lure oss, og hvis du da har et destruktivt narrativt selv, som alltid husker det kjipe ved ting, og som alltid husker hvordan ting var, ja, faren min var aldri til stede, og sånn og sånn og sånn og sånn, lager hele tiden historier om hvordan du har vært et offer for andre eller omstendigheter og sånn, så kan du ofte havne I en annen sump som du ikke kommer videre på. Så det, og dessuten så kan vi aldri vite hva som egentlig har skjedd, så det ganske, vi godt tjent med, så mye psykoterapi handler også om på en måte å endre fortellerstemmen litt I dette narrative selve, hvordan vi beskriver oss selv, og den, hvordan vi forstår hvordan vi ble den vi I dag. Og det vil også påvirke hvordan vi lever livet videre. Hvis jeg tenker at jeg et helt håpløst tilfelle som aldri får til noen ting, for det narrative selve mitt så selvkritisk hele tiden, for jeg kanskje har hatt kritiske lærere eller noen rundt meg hele tiden, så har jeg en tendens til å tenke kritisk om meg selv, så vil det også påvirke livet mitt, det vil forme livet mitt. Kanskje ikke jeg tar de utfordringene som kunne fått meg videre I livet, som kunne gjort at jeg får den jobben jeg vil. Altså, det kan være at det hele tiden, nei, får jeg sikkert ikke til, så jeg gjør ikke det. Så på en eller annen måte, så ideene vi har materialiserer seg jo I livet vårt, så måten vi tenker på jo helt, helt avgjørende. Og når man da sliter med psykopatologi, så det lurt å tenke at alt du tenker og føler feil. Men hvis du ikke sliter med psykoterapi, men president I USA, så det sikkert lurt å bare tenke at alt jeg tenker og føler helt fantastisk. For da blir du værende I den posisjonen, bortsett fra at hele verden går under på grunn av det. Så da burde han hatt en eller annen... Men for han så det helt sikkert helt fantastisk. Men sannsynligvis så går han også glipp av noe. For de menneskene som litt mer selvkritiske, litt mer ydmyke, de ofte bedre relasjoner. Og det å ha gode relasjoner omtrent det eneste som gir livet dybde og mening. Så... Forstå deg selv, vær selvkritisk, fordi at du ofte gjør deg mer ydmyk, det gjør deg I stand til å ikke bare tenke på deg selv og tro at du vet alt, men også lytte til andre og skape bedre relasjoner. Så alle de relasjonene til sånne gulrotpresidenter jo sannsynligvis bare styrt av frykt og usikkerhet. Liksom. Så det, ja.
I don't wanna be a human anymore, I'm done. I don't wanna have to feel anymore, he's one. I'm too old to change. Take my heart, no new start, please just let me fall apart. You may say it's strange, but I quit, guess that's it. For a human I'm unfit, so make me a robot, make me a robot, make me cold. Make me a robot, make me a robot, take my soul.
Jeg snakket som vanlig på både inn- og utpust I veldig lang tid, jeg tror nesten 2 timer I Arendal. Med andre ord så snakket jeg høl I huet på de folka som hadde stilt opp I lokalene til Human-Etisk Forbund for å høre hvorfor alt du tenker og føler feil. Jeg måtte dele opp dette opptaket, så andre del, det får du i, ja, kanskje i neste episode allerede, hvor jeg fortsetter i samme spor, men jeg snakker litt mer om hvilke tanker jeg har om mental trening. Jeg jo klar over at jeg kan trene kroppen min, og jeg har sett skuespillere som går opp både 30 og 40 kilo for å spille spesifikke roller. Jeg har også sett skuespillere gå ned dramatisk for å spille ulike episoder, så måten jeg håndterer kroppen min på vil påvirke den. Men jeg tror nok at hjernen er ganske lik kroppen, så hjernen er også et organ vi kan trene opp til å bli mentalt sterkere. Kanskje det er noe som heter mental kondis. Så når man snakker om psykiske plager, så er det ikke sikkert at det er en lidelse eller en sykdom, men snarere litt dårlig mental kondis. Det er i hvert fall en det jeg synes er interessant og en forståelse av psykisk helse som jeg liker veldig godt. Så i neste episode, hvis det blir nå i neste episode, så har jeg lyst til å snakke mer om mental trening og hvilke ulike treningsformer man kan praktisere for å få bedre mental kondis. Og det blir da altså i neste episode. Da kommer andre del av dette foredraget, men jeg kommer da til å innlede med noen generelle tanker om konseptet mental trening.
I don't wanna have to fight anymore, I'm tired. I don't wanna have to feel anymore uninspired. I am too worn out, broken down on the ground. I'm too shy to make a sound. All I have is doubt. I don't care, you can stare, 'cause a human can't compare. So make me a robot, make me a robot. Make me cold. Make me a robot, make me a robot.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Store deler av denne episoden var hentet ut fra den siste boka jeg enten holder på å skrive eller allerede har gitt ut når denne podcasten kommer på lufta. Akkurat når jeg spiller inn dette, så er tanken at den boka skal i hvert fall ha en underoverskrift som heter «Alt du tenker og føler er feil». Men akkurat titlen er ikke helt spikranda, men manus er nesten ferdig, og jeg er per nå i dialog med Cappelen Damm for å diskutere en utgivelse. Om det blir Cappelen Damm eller hva det blir til, det vet jeg ikke akkurat nå, men i og med at denne episoden kommer nesten et år fram i tid, så håper jeg at den boka allerede befinner seg i min nettbutikk på webpsykologen.no, og hvis den befinner seg der, så vet du akkurat hva du skal gjøre når du er ferdig med å høre på dagens episode. Det var det jeg hadde for denne gang. Følg med i neste episode hvis du vil ha med deg andre del av dette foredraget om alt du tenker og føler er feil, og noen flere tanker om det jeg av og til kaller for et mentalt treningsstudio. Heng med, og på gjenhør!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.